Sabahınız xeyir efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Avropa Şurasının nümayəndəsi deyir ki, seçki məntəqələrində kameralar quraşdırılmasının lehinə yaxud əleyhinə olan Avropa standartları yoxdur. Bakıda uşaq oğurluğu tamamilə iki tibb itisi tutulub. Böyük yedilər ölkələri qlobal iqtisadi böhranla mübarizədə tədbirlər görüləcəyini vəd ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Seçki məntəqələrində kameralar quraşdırılmasının lehinə, yaxud əleyhinə olan hər hansı Avropa standartı yoxdur. Bunu Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının katibi Cani Bukukye deyib, onun fikrini isə Şuranın Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Veronika Kotik çatdırıb. Veronika Kotik deyir ki, sonda hər şey ümumiyyətlə işlərin necə qurulmasından asılı olacaq, amma bu məsələnin Avropa standartlarına aidiyyatı yoxdur. Bu ilki prezident seçkilərində Azərbaycanda bir sıra məntəqələrdə web kameralar quraşdırılacaq. Onlar səs vermə kabinələrindən başqa məntəqələrdə baş verən bütün prosesləri izləməyə imkan verəcək. Hökumət bunun şəffaflıq üçün edildiyini deyir. Bəzi ekspertlər isə iddia edir ki, bu seçicilərin öz mövqeylərini sərbəst ifadə eləməsinə mani olacaq. Bakıda uşaq oğurluğu tamamilə iki tibb itisi tutulub. Babək Bəkir xəbər verir.
Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları 3 saylı klinik xəstəxananın həkimi Lalə Haqverdiyev və tibb bacısı Səkinə Nadirovanı saxlayıb. Onlar yeni doğulan körpəni satmaqda günahlandırılırlar. Bu məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov da təsdiq edir.
Biz faktı təsdiq edirik, bəli, fakt təsdiqi hələ ki araşdırmalar aparılır, araşdırmaların nəticəsi barədə məlumat veririk.
Məlumatda bildirilir ki, Bakı şəhər sakini Gültəkin Həsənovanın şikayətindən sonra baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları əməliyyat tədbirlərinə başlayıblar.
Babək Bəkir. Bakıda gözlənənlər üçün 30 səsli svetofor quraşdırılıb. Məlumatı Azərbaycan Gözlənənlər Cəmiyyətinin sədri Səmiyar Abdullayev verib. O deyib ki, svetoforlar gözlənənlərin yolu təhlükəsi keçməsinə şərait yaradır. Amma bəzi hallarda texniki əngəllər yaranır, gözlənənlər onların səsini eşitmir və çalışmaq lazımdır ki, bu cür svetoforlar beynəlxalq standartlara uyğun olsun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Qlobal iqtisadi böhranla mübarizədə bütün mümkün tədbirlərə əl atılacaq. Bu barədə sənayeci inkişaf eləmiş böyük yedilər ölkələrinin Vaşinqtonda keçirilmiş görüşündən sonra yayılmış bəyanatda bildirilir. Bu ölkələrin maliyyə nazirləri və mərkəzi bank rəhbərləri maliyyə bazarlarında vəziyyəti sabitləşdirmək üçün əməkdaşlıq eləmək qərarına gəliblər. Böyük yedilər ölkələrinə Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya, Kanada, Fransa, Almanya, İtaliya və Yaponiya daxildir. Mərkəzi bankların maliyyə bazarlarına milyardlarla pul buraxmasına baxmayaraq, dünən dünya birjalarında qiymətlər düşməkdə davam edib. Neftin də qiyməti düşüb. New York birjasında neftin bir barilinin qiyməti $77.70 olub. Birləşmiş Ştatlarla Hindistan nüvə sahəsində əməkdaşlıq barədə razılaşma imzalayıblar. Razılaşma dünən Vaşinqtonda imzalanıb. Sənədə görə Birləşmiş Ştatlar Hindistana nüvə yanacağı, texnologiya və reaktorla satmalı, Hindistan isə BMT-nin müfəttişlərinin özünün mülkü nüvə obyektlərində yoxlama aparmasına icazə verməlidir. Amma bu Hindistanın hərbi nüvə obyektlərinə aid deyil. Razılaşma Amerika şirkətlərinə milyardlarla dollar gətirə bilər. Hindistan 1974-cü ildə ilk nüvə sınağını keçirdikdən sonra Birləşmiş Ştatlar Dehli ilə bu sahədə əməkdaşlıq qadar qoymuşdu. Serbiya prezidenti Boris Tadic qonşu dövlətlər olan Çernogoriya və Makedoniyanın Kosovonun müstəqilliyini tanımasını tənqid edib. O bu addımı böyük səhv və qonşuluğa xas olmayan hərəkət adlandırıb. Belqrad buna cavab olaraq bu ölkələrin səfirlərini Serbiyadan çıxarıb. Makedoniya ilə Çernogoriya NATO və Avropa Birliyinin üzvü olmağa çalışırlar. Vaşinqtonla Brüssel hər iki ölkənin Kosovonun müstəqilliyini tanımasını təkid edirlər. Və sonda bir idman xəbəri, Azərbaycanın milli futbol komandası bugün Finlandiya yığması ilə qarşılaşacaq. Bu, dünya çempionatının seçmə mərhələsində Azərbaycan yığmasının üçüncü oyunudur. Bundan əvvəlki görüşdə Azərbaycan Liechtenstein ilə heç-heçə oynamışdı. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Az sonra elə indilərdə verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bələdçiniz isə mənəm, İlqar Rəsul. Bu dəfə prezidentliyə namizədlərin seçki qərargahlarından danışacağıq. Əvvəlcə həmin reportajlardan çox qısa seçmələr. Ümid Partiyasının sədri prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə hələ də keçmiş müttəfiqlərindən gileylənir.
Bu boykot edənlərdən biri çıxsın irəli, desin ki, mən inqilab edəcəm, mən seçki yolu ilə yox, inqilabla dəyişəcəm, mən də namizədliyim, geri götürüm, gedmirəm yanına. Etməyəcək.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi, dövlət başçısı İlham Əliyevin seçki qərargahına aparan yola əməkdaşımız Aygün Muradxanlı çıxmışdı.
İlham Əliyevin sözçüsü və vəkili Siyavuş Novruzovla biz də görüşmək istədik.
Bəli.
Halo, Siyavuş müəllim, salam.
Salam.
Siyavuş müəllim, Azadlıq Radiosundan Aygün Muradxanlı
sizlə əlaqədə. Amma sabit vaxtdan sonra danışarıq.
Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyevin seçki qərargahının rəhbəri Elçin Mirzəbəyli öz yerlərindən razıdır.
Biz alışmışıq bu 13 rəqəminə, doğmalaşıb.
Bəs bu 13-cü mərtəbədən Bakının, cəmiyyətin problemləri necə? Görünürmü yaxşı?
Bakının problemləri də, cəmiyyətin problemləri də hətta 1-ci mərtəbədən də görünür.
Bir qərargahın iki missiyası.
Xatirə xanımın dediyinə görə əslində bu ofis seçki qərargahı deyil. Qulam Hüseyin Əlibəylinin seçki qərargahının sədri Qorxmaz İbrahimin rəhbərliyi etdiyi QHT-nin ofisidir.
Müasir Müsavat Partiyasının sədri, prezidentliyə digər namizəd Hafiz Hacıyev İlham Əliyevi özünün gələcək komandasında görür.
Prezident olsam Rusiya variantından istifadə İlham Əliyevi baş nazir kimi onun bugünkü qabiliyyətindən bazarından istifadə eləməliyik.
Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu isə təkcə qərargahındakı şəraitdən razı deyil, həm də işlərinin pis getmədiyinə əmindir.
İqtidardan sonra mən tam əminliklə söyləyirəm ki, ən yüksək səviyyədə təşkil olunan kampaniya Böyük Quruluş Partiyasının kampaniyasıdır.
Və nəhayət, Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının prezidentliyə namizədi Fuad Əliyevin qərargahını axtaran Aygün Muradxanlının eşitdikləri.
Axır ki, qəsəbə sakinlərindən biri bizə ipucu verdi.
Oğlum, mən burada elə bir yer tanımıram. Qaldı ki, qərargah, eşitdiyimi yoran bir vəkili var, o da orada oturma alma satırır.
İndi isə daha ətraflı. Müxbirimiz Babək Bəkir prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadənin seçki qərargahının içində və çölündəki abu-havadan danışır.
Bayramınız mübarək. Bu indi hazırlanan sənədlər nədir?
Pro-prezidentliyə namizəd Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadənin seçki qərargahının qəbul otağıdır. Seçki qərargahı elə partiyanın mərkəzi ofisində yerləşir. Qəbul otağında yeni çapdan çıxan və üzərində İqbal Ağazadənin şəkilləri olan təqvimlər, plakatlar və bukletlər də var. Ümid Partiyası İdeoloji Təbliğat Şöbəsinin müdürü Məhəmməd Ərsoy bu seçkilərdə tətbiq edəcəkləri yeniliklərdən də danışır.
Təxminən 2 günə başlayacaq ev şəhər telefonlarına avtomat robot vasitəsilə İqbal Ağazadəyə səs vermə çağırışı ediləcək.
İqbal Ağazadənin seçki qərargahında deyirlər ki, hər gün onlara vətəndaşlardan təqribən 300-ə yaxın zəng gəlir. Ancaq mən qərargahdə olduğum müddətdə ora hər hansı sadə bir vətəndaşın gəlməsi ilə rastlaşmadım. Qərargahın özündə bununla belə işgüzar əhval ruhiyə var idi. Prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə deyir ki, onlar təbliğatlarını kütləvi görüşlər, mitinglər yox, seçicilərlə fərdi əlaqələr yaratmaq üzərində qurublar. O, kütləvi aksiyalar keçirməmələrini öz tərəfdarlarını zərbə altına qoymaq istəməməsi ilə zahidir.
Açıq tərəfdarlarımı ortaya çıxardım. Özümə əl çaldırmağa dəyərmi və bu əl çaldırmadan sonra bir-bir yerdə təbliğat edən insanları hakimiyyət götürsün, təzyiq göstərməklə prosesi öz xeyrinə dəyişsin.
İqbal Ağazadənin sözlərinə görə indi ölkədə dəyişiklik istəyən insanların yeganə çıxış yolu seçkidən ibarətdir.
Bu boykot edənlərdən biri çıxsın irəli, desin ki, mən inqilab eləyəcəm, mən seçki yolu ilə yox, inqilabla dəyişəcəm, mən də namizədliyimi geri götürüm, gedmirəm yanına. Etməyəcək. Etməyəcəyiniz bir şeyə görə 2008-ci ilin fürsətini niyə əldən verib 2013-cü ilə saxlayırsınız?
Prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadənin seçki qərargahı Bakının Nərmanov rayonunda Montin kimi tanınan bazarın 100-150 addımlığında yerləşir. Hələ qərargaha getməzdən əvvəl həmin bazarın qarşısından keçən insanlardan oranın yerini soruşmuşdum. Tanıyırsınız mı onun qərargahı hardadır?
Valla maraqlanmıram, yox.
Bəs qardaş siz tanımırsınız?
Xeyr.
Ümumiyyətlə kimisə seçki qərargahını tanıyırsınız?
Xeyr.
Xeyr.
Bu da qabaqda sol tərəfdədir.
Heç getmişsiniz onun qərargahına?
Yox, bizim binanın qarşısında da ona görə tanıyıram.
Oğlum, heç kimi seçki qərargahını tanımıram. Yanımdan nə danışmıyor?
Düş tanımıram. Bu binanın dalında. Ümid Partiyası.
Tanıyırsınız da?
Tanış tanımıram.
Radionun əməkdaşı Aygün Muradxanlıya isə prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin seçki qərargahının içini görmək qismət olmayıb. Ətraflı növbəti reportajda o özü izah eləyəcək.
Yeni Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizədi İlham Əliyevin seçki qərargahına gedəndə mindiyi marşrut taksisində "Mən səni görmək istəsəm, hara gəlim" mahnısı oxunanda heç ağlıma da gəlmirdi ki, seçkinin favoriti sayılan namizədin seçki qərargahı ilə bağlı eyni sualla üz-üzə duracam. Araşdırmışdıq ki, yapı namizədinin mərkəzi seçki qərargahı məhz burada yerləşir. Ancaq şəhərin mərkəzində yerləşən qərargahın girişində polislər "Mərkəzi qərargaha necə gedə bilərəm?" sualımı təəccüblə qarşıladılar. Bəlli oldu ki, qərargahın yerindən xəbəri olan yoxdur. Yapın mətbuat xidmətindən isə bildirdilər ki, partiya seçki ilə bağlı xüsusi qərargah ayırmayıb. Yapın mərkəzi qərargahından reportaj hazırlamaq isə mümkün deyil. Bu halda partiyanın rayon şöbələrindən birində seçki hazırlığını müşahidə etmək istədiyimizi dedik. Cavab gəldi ki, partiyanın rayon şöbələrində qapıları Azadlıq Radiosunun üzünə qapalıdır. İlham Əliyevin prezidentliyini müdafiə edən İlhamla İrəli Gənclər Hərəkatının lideri Ceyhun Osmanov isə deyir ki, İlham Əliyevin seçki qərargahı var. Özü də orada tez-tez olur.
Bütün işlər mərkəzləşmiş qaydada Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında aparılır. O gün bax, mən özüm oradaydım. Bir neçə hətta xarici ekspertlər, müşahidəçilər gəldilər. Siyavuş müəllimlə görüşmək istəyirdilər. Heç bir məhdudiyyətsiz daxil oldular. Siyavuş müəllimlə görüşdülər.
İlham Əliyevin sözçüsü və vəkili Siyavuş Novruzovla biz də görüşmək istədik.
Bəli.
Alo, Siyavuş müəllim, salam.
Salam.
Siyavuş müəllim, Azadlıq Radiosundan Aygün Muradxanlı sizlə
danışır.
Növbəti 2 saatda Siyavuş Novruzovun mobil telefonuna cavab verən köməkçisi bildirdi ki, toplantı hələ başa çatmayıb. Bakı küçələrində rəyini soruşduğumuz sakinlər də deyir ki, onlara da İlham Əliyevin seçki qərargahının yeri bəlli deyil. Siz bilmirsiniz İlham Əliyevin seçki qərargahı harada yerləşir?
Yox.
Maraqlanmamısınız heç
vaxt? Yerini bilsəydim, ora mənim çoxlu şikayətlərim var bu dövlət məmurlarının.
Hər yerdə. Bütün rayonlarda.
Yox.
Heç maraqlanmamısınız ki, haradadır?
Yox.
Xeyr.
Mərkəz seçki qərargahı Sumindən yuxarıda yerləşir.
İlham Əliyevin seçki qərargahı bilirsiniz mi,
haradadır? O bizim ürəyimizdədir.
Xeyr, bilmirəm.
Heç rast gəlməmisiniz?
Heç bir yanda. Yəqin Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahı olandır.
Əməkdaşımız Marif Çingizoğluna isə Qüdrət Həsənquliyevin seçki qərargahını tapmaq çətin olmayıb. Ancaq 109 telefon soruq xidməti bir balaca onun işini çətinə salıb.
Azərbaycanda ən hündürdə yerləşən seçki qərargahı prezidentliyə namizəd Qüdrət Həsənquliyevə məxsusdur. Hətta bu qərargah hündürlüyünə görə indiki prezidentin oturduğu aparatdan da hündürdədir. 14 mərtəbəli binanın düz 13-cü mərtəbəsində. Əvvəla onu deyim ki, haqqında veriliş hazırlamağa planlaşdırdığım seçki qərargahını tapmaq mənim üçün elə də asan olmadı. Əvvəlcə 109 telefon soru xidmətindən bu ünvanı soruşdum.
19 servis xidməti.
Xanım, bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahı lazımdır bizə.
Aa, bir dəqiqə. 514 17 45 50 46.
Alo, salam əleyküm.
Salam.
Ha, bu hansı partiyadır?
Klassik Xalq Cəbhəsi.
Bizə bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası kimi veriblər ateistdən.
Qardaşım, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu.
Başlayın.
Buyurun.
Amma Qüdrət Həsənquliyevin seçki qərargahı rəhbəri Elsin Mirzəbəyli isə bilir ki, onların seçki qərargahı elə də çətin yerdə yerləşmir. Elsin Mirzəbəyli deyir ki, 13 rəqəmi onlar üçün düşərli olub. Belə ki, bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası yaranandan bu mərtəbədə məskunlaşıblar və hələ ki, hansısa uğursuzluqla da üzləşməyiblər.
Biz alışmışıq bu 13 rəqəminə, doğmalaşıb.
Bəs bu 13-cü mərtəbədən Bakının, cəmiyyətin problemləri necə? Görünürmü yaxşı?
Bakının problemləri də, cəmiyyətin problemləri də hətta birinci mərtəbədən də görünür. Ona yuxarıdan aşağı baxmaq lazım deyil. Çünki küçələ yeriyəndə də, adlayanda da, insanların arasında olanda da problemləri görmək mümkündür.
Ancaq prezidentlə namizədin üzləşdiyi bir problem hələ də həll olunmayıb. Belə ki, təbliğat təşviqat kampaniyası üçün dövlət büdcəsindən namizədlərə verilən pulu digər namizədlər az qala xərcləyib qutarsa da Qüdrət Həsənquliyev hələ həmin pulu almayıb. Belə ki, MSK ötən prezident seçkilərində Qüdrət Həsənquliyevin 3%-lik bariyeri aşmadığını əsas gətirərək o vaxt dövlət büdcəsindən ayrılan pulu qaytarmadığı üçün indi ona təbliğat kampaniyası üçün dövlət büdcəsindən pul ayırmırdı. Amma bu günlərdə bu problem həll olunub. Elsin Mirzəbəyli deyir ki, seçki gününə az qalsa da onlara veriləcək 12.000 manatdan bir qədər artıq pulu xərcləməyə yer tapacaqlar. Qüdrət Həsənquliyev prezident seçiləcəyi halda digər namizədlərə və o cümlədən indiki prezidentə hansı postu təklif eləyəcək, bu məlum deyil. Belə ki, hazırda Şəkidə seçicilərlə görüşdə olan prezidentliyə namizədin özündən bu suala cavab almaq istəsəm də, Onun mobil telefonu söndürüldüğünden bu mümkün olmadı. Ama hem söhbətin Yeltsin Mirzəbəli deyir ki, onlar bu məsələyə kompleks şəkildə yanaşacaklar.
50% yerler hakimiyyət bölgüsündə BAKCP ve onun müttəfiqlərinin, 25% seçkilərə qatılmayan siyasi partiyalardan olan mütəxəssislərə, 25% isə mövcud iqtidarın korrupsiyaya bulaşmamış kadrlarına veriləcək.
Prezidentlər namizəd Qudret Həsənquliyev seçkilərdə 50%-dən çox səs toplamaqda israrlıdır. Hər halda namizədin seçki qərargahının rəhbəri Yeltsin Mirzəbəli belə deyir. Mən namizədin seçki qərargahında olanda içəridə işgüzar partiya həyatı hökm sürürdü. Amma Qudret Həsənquliyevə sözü olan seçici onu necə tapacaq, bu sual olaraq qalır. Elmi Tədqiqat Hidrotexnika və Milorasiya İnstitutunun yerləşdiyi çox mərtəbəli binanın fasadında burada seçki qərargahı və ya partiyanın qərar tutduğu barədə heç bir işarə yoxdur. Amma işdir, əgər birdən yolunuz Qudret Həsənquliyevin qərargahına düşsə, bu incəliyə diqqət yetirmək lazımdır. Yoxsa başqa ünvana gedərsən.
13-cü mərtəbəyə qalxmaqsın, 14-cü düyməni basırıb.
O təfəlli üçündür.
Əməkdaşımız Şəhla Sultanova isə prezidentliyə namizəd Qulam Hüseyn Əlibəylinin seçki qərargahını axtara-axtara gedib çıxıb Qormaz İbrahimlinin rəhbəri olduğu qeyri-hökumət təşkilatının ofisinə. Orada yalnız bir nəfəri tapıb, baş mühasib Xatirə xanımı. İkinci adamı görmək üçünsə Şəhla Sultanova bir saat gözləməli olub.
Qərargahın yerləşdiyi küçəni tapsam da onun özünü tapa bilmədim. Çünki mənə deyilən yerdə Qulam Hüseyn Əlibəylinin seçki qərargahını nə tanıyan vardı, nə də hardasa bunu göstərən bir yazı. Bu yüzden de əlaqə saxladığım qərargah sədri məni kiminsə qarşılayacağını dedi. İki otaqdan ibarət ofisdə məni qarşılayan xanımdan başqa heç kim yox idi. Otaqdakı sakitliyi televizorun gür səsi pozurdu. Gözüm otaqda namizədlə, onun platforması ilə bağlı bir yazı, bir əlamət axtarsa da, namizədin şkaf rəfinin bir küncünə yığılmış şəkillərindən başqa heç nə görünmürdü. Ofisdə işləyən Xatirə xanımın dediyinə görə əslində bu ofis seçki qərargahı deyil. Qulam Hüseyn Əlibəylinin seçki qərargahının sədri Qorxmaz İbrahimin rəhbərliyi etdiyi QHT-nin ofisidir.
Ne bileyim hiç ne plakatlardı yani ki onun şekilleri de sayıram veririm mesela.
Bu ofiste nasıl bir platformasına bağlı məlumat, kitap çekilen
hiç ne hiç özelinde bir tane çantası olur ondan gelir ondan gelir. Haftada bir defa iki defa gele gelmiyor.
Biz zengiler gelir mi?
Hayır.
Sizden başka işçi var burada yanınızda? Qorxmaz müəllim,
bir de Qorxmaz müəllimdir.
Xatirə xanımın dediyinə görə, o bundan artıq işə qarışmadığına görə məlumatı çox deyil. Onunla bir saat dərin sükutu bölüşdükdən sonra qərargah deyilən məkana Qulam Hüseyn Əlibəylinin seçki qərargahının mətbuat xidmətinin rəhbəri Xanoğlan Əhmədov gəldi. Dedi ki, maddi imkanları aşağı olduğundan qərargah tuta bilməyiblər. Maddi vəsaiti daha çox plakatlar çap eləməyi və seçicilərlə görüşə sərf etməyi üstünlük veriblər. Xanoğlan Əhmədovun sözlərinə görə namizdə çox vaxt səfərdə olduğundan ara sıra ofisə gəlir və bəzən də onlar burada bir sıra işlərini koordinasiya edirlər. Bu məkanda namizədlə bağlı şəkildən başqa heç bir məlumatın və ya hər hansı məlumatı verə biləcək şəxsin olmamasını isə o belə izah elədi.
İndi bayramdan sonradır da, yəni biz o platformamız da var, puşletlərimiz də var, onları sadəcə biz paylamışıq.
Xanoğlan Əhmədov deyir ki, platformanın olduğu bukletdə namizədin mobil nömrəsi yazılıb və platforma ilə maraqlanan şəxslər zəng vurub onunla danışırlar. Seçki qərargahında keçirdiyim 2 saat ərzində isə kiminsə zəng vuraraq və ya ofisə gələrək namizəd və platforma ilə maraqlandığını nə eşitdim, nə də gördüm.
Azadlıq Radiosunun digər müxbiri Sevinç Hüseynzadənin problemi isə müasir müsavat partiyasının qərargahına gedib çatana qədər olub. Elə ki, içəri girib, nəinki kampaniyanın necə getdiyini, Hafiz Hacıyev prezident seçilərsə nələr olacağını da öyrənə bilib.
Müasir Müsavat Partiyasının qərargahına səkilərdəki gölməçilər üzündən yaxınlaşmaq çətin idisə də, nəhayət istənandan sonra binaya daxil olmaq mümkün oldu. Ramazan bayramı olmasına baxmayaraq partiyanın seçki qərargahında fəal iş gedir. Səhərdən ATƏT-in müşahidə missiyasında gəldiyi partiya binasında təbliğat təşviqat işləri üçün təlimatlar verilir. Müasir Müsavat Partiyasının seçki qərargahı partiyanın 2 mərtəbəli binasında yerləşir.
Aha, nə dedi? Müsaadə deyir ki, tavuza çıxsınlar. Orada tavuzda bir indipsasiya baxmaq lazımdır. Görək, biz orada da görüş yetirməliyik. Hansı gün?
Partiyanın namizədi Hafiz Hacıyev binanın 2-ci mərtəbəsində. Divarlarında rəqibi, hazır ki, Prezident İlham Əliyevin şəkilləri asılmış bir otaqda oturur. Seçki plakatlarında Elçi bəyin davamçısı olduğu bildirilən Hafiz Hacıyev, İlham Əliyevlə əl sıxıb görüşdüyü şəklin stolun üzərində dayanmasını belə izah eləyir.
Elçi bəyi mən nə qədər sevirəmsə, Tam Əliyevi də o dərəcədə sevirəm. Əgər səhər mən prezident olsam, mənim də deməli şəkilim qoy o müxalifət partiyasının otağında olsun. Bu elə bir manisilik deyil. Bir də mən İlham Əliyev olan böyük hörmətimi heç vaxt gizlətməmişəm, amma mən onunla bir gün oponentəm, konkurentəm. Mən açıq deyim, sabah əgər mən prezident olsam İlham Əliyevlə Rusiya variantından istifadə İlham Əliyevi baş nazir kimi onun bugünkü qabiliyyətindən, bacarığından istifadə eləməliyik.
Müasir Müsavat Partiyasının ideoloji məsələlər üzrə müavini Təranə Ramazanova deyir ki, Hafiz Hacıyevin təbliği üçün 5 cür plakat, buklet, təqvim hazırlanıb. Oktyabrın 11-də isə onlar miting keçirmək istəyirlər. Təranə Ramazanova isə bilir ki, bütün bu vasitələrdən ən səmərəlisi ilə Hacıyevin özünün apardığı təbliğatdır.
Gəlinlər ki, bizim də filan problemimiz var, filan problemimiz var. Hafiz Hacıyev düz deyil. Hafiz Hacıyevin özünün təbliğatı daha güclü effekt verir.
Hafiz Hacıyevin qərargahından bildirdilər ki, təbliğat təşviqat kampaniyası başlayandan 20 min plakat hazırlanıb. Seçki lozungu kasıbların prezidenti olan Hafiz Hacıyev deyir ki, onlar heç də bütün plakatlarını varlıların yaşadığı məhəllələrdə yapışdıra bilmirlər.
Mənə verilən səs isə rüşvətxorları əzməyə verilən səsdir. Əgər bidlalarla yarışa girmiş Varovskda ən varlı ailələr arasında o şəkili yapışdırsa, xərbətlə istər-istəməz onu itirəcəklər. Yəni biz bunların hamısını götürüb formalaşdırmışıq ki, hansı təbəqənin içində hansı şüarlar keçər.
Prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin seçki qərargahı Səttarxan adına zavodla üzbəüz Qədirbəyov küçəsi 9 ünvanda yerləşir. Ancaq ətrafda yaşayan sakinlərin bəzisi nəinki həmin ünvanı heç partiyanın namizədini də tanımadı.
Gedək, bax, mənim evim kanalizasiyanın içindədir. Gəlsin, ona düzəlsin, kim əstəsə səs verəm.
Adı başarılı mən. Adı yazılmasın, amma verilən ki, o namizəddir.
Haradadır, nə bilim.
Prezidentliyə namizəd Fazil Qəzənfəroğlunun seçki qərargahını isə nə tapmaq çətin oldu, nə də orada söhbətləşmək üçün kimisə gözləməyə ehtiyac duyulmadı.
Ev 1/3.
Bəs siz mənzil istismar idarəsinə zəng vurub demişsiniz?
Böyük Quruluş Partiyasının sədri, millət vəkili prezidentliyə namizəd Fazil Qəzənfəroğlunun seçki qərargahına daxil olanda köməkçisi Reyhan telefonda seçicinin problemini dinləyirdi. Qərargah bir neçə geniş otaqdan və konfrans salonundan ibarətdir. Texnika avadanlıqla yaxşı təmin olunub. Divarda Fazil Qəzənfəroğlunun müxtəlif tərtibatlı şəkilləri asılıb. Konfrans salonunda kütləvi tədbirlər üçün nəzərdə tutulan xeyli plakat var. İçəridə Reyhan xanımdan başqa daha iki nəfər var idi. Cənab Qəzənfəroğlunun seçki qərargahının rəhbəri Cavid Cabbaroğluna yaxınlaşıram.
Nə vaxtdan götürmüşsünüz qərargahı?
Sentyabr ayının əvvəlindən.
Gəlib gedənlər olur?
Qərargaha təbii ki, gəlib gedənlər olur. Şimdi sadəcə siz indi nahar vaxtına düşmüşsünüz. Bayaqdan burada işçilər buradaydı.
Zalda işlər aktiv gedir, yoxsa mətbəxdə?
Mətbəx o qədər kiçikdir ki, orada ümumiyyətlə iş gedir. Hətta yemək də zalda yeyirik.
Çox keçmir ki, namizədin özü ilə kabinetində söhbət eləyirik. Gözlətdiyi üçün üzrxahlıq eləyib bildirir ki, vaxt itirməmək üçün naharı da qərargahda etməli olurlar. Fazil Qəzənfəroğlunun kabinetindən çıxanda konfrans salonunda ona yaxın adam toplaşmışdı. Kimlərdir bunlar?
O bizim maliyyə məsələləri və nümayəndəmiz MSK-da. Bu bizim demək ingilis dilində Azərbaycanın ən yüksək səviyyəli mütəxəssisi. Onu xarici qonaqlarda tərcümə məsələsi ilə məşğul olur. Elnur Qasımov. Sonra bizim müşahidəçilər komissiyalarda. O vəkilimiz. Bu bizim meeting materiallarımız hazırlanıb hamısı. İqtidardan sonra mən tam əminliklə söyləyirəm ki, ən yüksək səviyyədə təşkil olunan kampaniya Böyük Quruluş Partiyasının kampaniyasıdır.
İmkanlar istifadə edib namizədin vəkilləri və digərləri ilə də söhbətləşdim. Niyə yığışdıqlarını soruşdum. Dedilər, yığışmayıblar. Sadəcə hər gün olduğu kimi iş başındadılar. Qərargahda hər gün səhər saat 9-dan iş başlayır. Fazil Qəzənfəroğlu isə başqa yerdə görüşləri olmasa, çox vaxt axşam saat 11-12-yə qədər orada olduğunu bildirir. Fazil Qəzənfəroğlunun seçki qərargahı şəhərin mərkəzindən o qədər də uzaqda deyil. Bakının mərkəzi ilə müqayisədə bu ətrafda seçki abuhavası daha çox duyulur. Qərargahın qarşısındakı bayraqlar, küçə boyu böyük ofislərin pəncərələrində, dükanların vitrinlərində gözə dəyən seçki plakatları və namizədlərin şəkilləri belə düşünməyə əsas verir. Bəs buradan keçənlər seçki barədə nə düşünürlər? Namizədləri tanıyırlarmı?
Yox, vallahi.
Bu şəkilləri var da orada.
Valla, heç belə şeylərlə maraqlanmamışıq. Tanıyıram, elə də yaxından yox. Belə...
Adın bilirsiniz?
Adın əli.
Maraqlanmıram. Biləm ki, İlham Əliyev olacaq.
Bu qərargah kimindir?
Bu qərargah Fazil Qəzənfəroğludur.
Maraqlanmıram. Niyə? Ona görə ki, mən neçə illərdir işləyirəm, heç mənə evdir verməyib. Mən orada rahat qalıram. Mən nə, hər maraqlanım, hər illə onlara səs verirəm mən.
Fazil Qəzənfəroğlu isə deyir ki, tanıyanlara salam olsun. Bilməyənlərə isə Tanrıdan təmənna diləyir ki, onlar da bilib xoşbəxt olsunlar. Prezidentliyə namizədin nümayəndələri deyir ki, Azadlıq Radiosunun digər namizədlərin qərargahından hazırladığı reportajları diqqətli izləyiblər. Buna görə onların qəfil qonağın gəlişinə hazır olduğunu düşünüb, ertəsi gün səhər xəbərdarlıq etmədən qərargahı bir daha ziyarət elədik. Bu dəfə qərargahda təkcə Reyhan xanım var idi. Dedi ki, Fazil bəy birazdan olacaq, Cavid Cabbaroğlu isə hələ gəlməyib. Bir saat sonra MDB-nin müşahidəçiləri ilə qərargahda görüş keçiriləcək. Görüş günortaya yaxın başlamışdı. Sizə təqdim edəcəyimiz sonuncu reportajı da Aygün Muradxanlı hazırlayıb və deyəsən bu dəfə onun bir jurnalist kimi bəxti yamanca gətirib. Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının prezidentliyə namizədi Fuad Əliyevin seçki qərargahını axtararkən müxbirimizin başına gələnləri şərhsiz filansız dinləyək.
ALDP-dən qərargahın yerini soruşanda bildirdilər ki, Bayıl qəsəbəsində Neymanzadə 48 ünvanındadır. Azdev dairəsində bir taksiya iləşib Bayıla üst tutduq. Ancaq Bayılı ələk-vələk eləsək də Neymanzadə 48 ünvanını tapa bilmədik. Bizə polis bələdçiliyi etdi. Bəlli oldu ki, deyilən ünvan Bayılda yox, 20-ci sahədədir. Qəsəbənin köhnə, uçuq-sökük, palçıqlı yollarında xeyli getsək də qərargahı yenə tapmadıq. Axır ki, qəsəbə sakinlərindən biri bizə ipucu verdi.
Vallahi mən burada elə bir yer tanımıram. Qaldı ki, qərargah, eşdiyimi yoran bir vəkili var, o da orada oturub alma satır. Maskeç burqasından. Mən oranı bilirəm.
20-ci sahənin köhnə məhəllə yeməkxanalarından birinin birinci mərtəbəsindəki nimdaş dükanında bir nəfər bizi qarşılayır. Dükanın qabağında yeşiklərdə meyvə tərəvəz qoyulub. Qazel maşınının yük yerindəki quba almaları isə müştərilərini gözləyir.
Salam aleyküm.
Aleyküm
salam. Mən Azadlıq Radiosundan Fuad Əliyevin qərargahını axtarırım. Neymanzadə 48, tapa bilmirik.
Biz qərargahı tədəkkürtmüşük.
Buradır qərargah.
Ha, baxınan masalar lazımdır, mən
Meyvə satan cibindən Mərkəzi Seçki Komissiyasının vəsiqəsini çıxarıb özünü təqdim edir. Prezidentliyə namizəd Fuad Əliyevin vəkili Mirzəyev Fəxrəddin. Yenə qərargahı soruşuruq. Yuxarıdakı yeməkxananı göstərib sözünə davam edir.
İndi qərargahımız hansı sizin
adınız? Bizim qərargahımız buranı götürmək istəyirik, üç tərəfi. Tanışmışıq, hələ onda sahibi burada yoxdur. Yəni tanışıq oranı götürək. Yəni ki,
hələ qərargahımız yoxdur. Burada Neymanzadə 48 buyurlandı.
Yox, 40, bir dəqiqə, bir dəqiqə sonra.
Mobil telefonla kiməsə zəng vurur.
Qardaş, Azadlıq Radiosundan gəliblər, sizi axtarırlar. Ha, yəni ki, qaraca hələ ki, tam götürməmsiniz də. Varızdır. Yaxşı, oldu, oldu. Qaraca deyək götürmüşük, iki mətəbəli qaracağımız.
Bəli.
Ancaq dedi, yollayıq, indi uzaq yollayıq da gəlirik. Gələndə gəlib özümüz, o, isə ondan özümüz yaxşı.
Yox, olar mı biz gedək ora onda?
Gedə bilərsiniz, ora gedə bilərsiniz.
Siz zəhmət olmasa bizi müşahidə edə bilərsiniz
mi? Mən sizi müşahidə edə bilərəm, onda Vahid müəllim o işlərə baxın. Vahid müəllim
bizə ehtiyac yoxdur, Vahid müəllim
indi biz gedə bilərik.
Gedək, piyada gedirik.
Bu arada bayaqdan təəccüblə meyvə satıcısının siyasi söhbətlərinə qulaq asan müştərilərdən birinin səbri daralır. Üzrxahlıq edirəm.
Biz sizin alverizə mane olmayaq da buyurun.
Yox, yox, mənim alverim deyəndə mənim alverimə 5000 maneçilik də yoxdur.
Müştəriləri yola salıb yenə seçki söhbətinə qayıdırıq.
Siz indi necə fikirləşirsiniz? Fuad Əliyevin bu seçkilərdə ən real rəqibi kimdir?
Əlbəttə ki, onun ən real rəqibi İlham Əliyev. Yəni ki, İlham Əliyevin demək olar ki, rəqibi yoxdur. Mən rəqib Azərbaycan onun yəni alternativini görmürəm.
Bəs onda seçkiyə niyə gedirsiniz?
Ona görə seçkiyə gedirik ki, bütün hər şey şəffaflıq göz qarşısındadır. Dünyanın bütün ölkələrində olduğu kimi Azərbaycan da seçkiyə getməlidir.
Siz seçkiyə yalnız seçki xatirinə gedirsiniz.
Seçki xatirinə getmirik. Bilirsiniz, biz seçki xatirinə getmirik. Bizim özümüz milli mentalitetimiz var.
Fuad Əliyevin vəkili yapın namizədi İlham Əliyevin uğurlu siyasətindən danışır və yenə bizi əmin etməyə çalışır ki, Fuad Əliyevin də seçki qərargahı var.
Seçki çox qısa müddət qalıb. Ha. Sizin seçki qərargahınız hardadır? Siz harda yerləşirsiniz? Harda mərkəz?
Neymanzadə dediniz də bəli, 48-dədir. Qərargahda bu dəqiqə, yəni ki, biz nə qədər məsələlər var, onun hamısını qoymuşuq. Orada bizim nümayəndəmiz də əyləşəcəkdi. Orada əyləşəcək.
Bəs buna qədər harda toplaşırdınız? Siz buna qədər harda?
Buna iki qədər bizim özümüzün yerlərimiz var idi. Yəni orada
2 saata yaxın Bayılın və 20-ci sahənin Çalaçuxurlu küçələrində maşın sürməkdən bezən taksi sürücüsünün səbrinin tükəndiyini görüb söhbətimizə son verirəm. Elə müsahibimi də xeyli müştəri gözləyir.
Onu da deyim ki, bu reportaj efirə gedəndən sonra nəhayət Fuad Əliyevin qərargahla təmin edilməsi barədə məlumat aldıq. Bizə isə bütün bunlardan sonra ona və digər namizədlərə uğurlar arzulamaq qalır. Müxbir saatında bu dəfəki bələdçiniz mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın. 101.1. 101.1.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Geceler, geceler aya baxıb yar sən ya deyləmişəm ləb ləb ləb ləb ləb ləb. Durmuşam, durmuşam, oturmuşam, hər bir xəyal eləmişəm ləb ləb ləb ləb ləb ləb. Ləb şirin ləb ləb, ləb şəkər ləb ləb. Ay ləb şirin ləb ləb, can ləb şirin ləb ləb. Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, hay yarım, hay canım. Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, hay yarım, hay canım. Əhl-i eşqə bu qədər naz eləmə, yaxşı deyil ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb. Ləb şirin ləb ləb, ləb şəkər ləb ləb, ay ləb şirin ləb ləb, can ləb şirin ləb ləb. Sən mənim eşqimi avləmdə əyan eyləmsən ləb ləb ləb ləb ləb ləb. Sən ki bülbül, sən ki bülbül kimi gülşəndə fəqan eyləmsən ləb ləb ləb ləb ləb ləb. Ləb şirin ləb ləb, ləb şəkər ləb ləb, ay ləb şirin ləb ləb, can ləb şirin ləb ləb. Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, ay yarım, ay canım. Sənin gözəlliyin ey gül, bütün ey məlahətdir. Bu üzün səndəkən ən böyük səadətdir. Rəqibə gözlərinin mail olduğunu bilirəm. Mən arifəm, mənə bir işarə kifayətdir, ay gözəl zal gözəl. Heyif ki qiymətini bilmədin, yanır ürəyim, yanır ürəyim, yanır ürəyim. Gözəl ki öz qədrini bilmədi, cinayətdir ay aman, ay aman, ay aman. Deyim ki gülmə, danışma, rəqibə naz etmə, necə deyim gözəlim, sən də gülmək, danışma adətdir, ay yazıq canım. Bülbüllər axar, cəh-cəh vurur, bağda gül üstə. Bülbüllər axar, cəh-cəh vurur, bağda gül üstə. lab lab lab lab lab lab lab şirin lab lab lab şeker lab lab ay lab şirin lab lab can lab şirin lab.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az 101.7 FM. Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəkən söhbətimiz filosofdur. Bakıda anadan olub. Göz qabağında olmağa, diqqət çəkməyə o qədər də meyilli deyil. Elə studiyamıza dəvət eləyəndə də razılaşmayacağından ehtiyatlanıb, özü barədə söhbətləşəcəyimizi bildirmədim. Tanışlarından biri onu təxminən daldaya çəkilmiş böyük adam adlandırır. Bir çoxları hesab eləyir ki, Azərbaycanın nə mədəniyyəti, nə də mediası hələ ki ondan lazımınca istifadə edə bilmir. Ola bilsin ki, onu studiyamıza dəvət etməyimizin bir səbəbi də elə buna cəhddir. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti fəlsəfə elmləri doktoru Professor Rəhman Bədəlovdur. Rəhman Əlvi, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayrı studiyada
gəlmişsiniz. Sağ olun, sağ olun, sağ olun.
İşləriniz necədir?
İşlərim normal. Yəni, mən deyə bilərəm ki, bu yaşda fiziki imkanlarım varsa və həvəs varsa, yaşamağa da, işte, bəyə də, görüşməyə də, danışmağa da, yəni bundan çox şey arzulamaq qeyri-normal olardı.
71 yaşınız var?
Bəli.
Bakıdan adan olmuşsunuz?
Bəli.
Yubileyinizi də keçirməyə qoymadınız?
Bəli, onu da bilirsiniz siz.
Niyə qoymadınız?
Ümumiyyətlə, mən 10 yaşım vardı, ad günü olanda imtina elədim. O vaxt fikirləşdim ki, yaşlılar gələcəklər, öz məclisləri olacaq və məni o təmin eləməyəcək. 70 yaşında da fikirləşdim ki, yəni birinci odur ki, o masa arxasında yemək-yemək məclisləri məhkum aralı deyil. Mən demirəm ki, o adamlar ki, tərif namə ilə çıxış eləcəklər, mənə münasibətləri pisdir, riyakar olacaq. Yox, amma ki, yəni bəsi çeynəmiş sözlər olacaq. Yəni, heç kəs mənə təklif eləmədi ki, gəlin yübileyin ələ qədər oxular, yəni kiçik nevroslar deyil. İlgək və fikirləşək ki, bədə elə biçimdə eləməmişəm. Yəni, ciddi bir yübiley təklif eləyən olmadı. Ənənəvi yübileylərdən bizi iddia elədim.
Deməli, təklifin forması ürəyinizcə olmayıb da?
Bəli, yəni ki, geniş yayılmış forma var. O forma məni, söhbət ondan gedir ki, məni tərifləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, mən özümlə yaşaya bilirəm. Yəni, tərifə ehtiyacım yoxdur. Amma mən istəyərdim ki, sözümün, deyimin, yazımın səmərəsi olsun. Məsələn, mən Twitter artıq çıxış eləmirəm. Twitter çıxış elədi, məni tanıyanda mən darıxırdım. Amma eşidəndə ki, kimsə mənim fikrimi deyir və heç bilmir ki, mən demişəm, bu mənə ləzzət eləyir. Yəni, mənim adım olmasa da olar.
Fikirlərinizdən bildiyim qədər Rusiyada adamlar var.
Müəyyən dərəcə, mən deyə bilmərəm ki, geniş yayılıb, amma məsələn, mən görürəm ki, kitabla, yəni eposla olan kitabla kimsə iqtibas gətirir, yəni siyahıya salır. Yenə deyirəm, bunu şütməyə.
Rəhman Əlm, onda hesab eləyək ki, elə indi biz burada sizin ad gününüzü qeyd eləyirik.
Siz elə istəyirsinizsə elə eləyək. Yəni, mən üçün, yəni bu prinsipal bir məsələ deyil. Yəni, söhbət maraqlı olacaqsa...
Olacaqsa ad günüm olacaq.
Ad günüm olacaq.
Rəhman müəllim, Azərbaycan mədəniyyətinə münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə, yerli mədəniyyətə.
Bilirsiniz, yəni, müəyyən dərəcədə mənə doğmadır. Yəni, o mənada ki, burada doğulmuşam. mənim milli mədəniyyətdə bir məcazım var. O kifayət ki, məni bağlasın. Artıq iki məcaz deyir. Biri nənəmin şalı, yədlətəli şalı qoxusu var. Hə, o mənə kifayətdir. Mənə lazımdır ki, az gün böyük olsun, nə bilim, hamını tanısın, nə bilim. O mənə lazımdır. Yədlətəli şalı qoxusu var. Bu torpaqda mən yaşayıram. Bu torpaq yaxşıdır, pisdir. Mən həmişə deyirəm ki, o mənada ki, ya, o adamlar ki, fikirləşir ki, atamı ona görə sevməliyəm ki, atam məsələn məşhurdur, şöhrətli. Yox, mən onu elə fikirləşmirəm. İkinci əlaqə də, yəni mənim yaxınlarımın qəbirləri buradadır və o duyum var ki, yəni onlar buradadırlar, mən də burada olmalıyam. Vətən məhkəyədir budur, yəni milli mədəniyyət budur. Yəni mənim üçün məsələn vacib deyir ki, mütləq mən sevimli yazıcım Azərbaycanlı olsun. Mənim üçün məsələn Hamiri və sevirəmsə, bəlkə Hamir daha maraqlıdır nəinki bütün Azərbaycan ədəbiyyatı. Yəni burada qəbahət mən görmürəm. Amma bu bağlıq var əlbəttə, xalq mahnıları var ki, mahnıları sevirəm. Hətta mən fikirləşirəm ki, mən mühacirdə olsaydım daha çox qulaq sardım. Yəqin Azərbaycan musiqisi nəinki burada ola. Amma bu da normaldır yəqin.
Siz rus dilində oxumusunuz orta məktəbdə.
Mən rus dilində oxumuşam, amma mən belə qəribədir ki, mənim ilk dilim rus dili olmayıb. Məni, yəni nənəm böyüdüb.
Nənəniz böyüdüb, o barədə biz danışırız.
Nənəm də bir dilli olub. 6 yaşım olanda atam, yəni nənəm anamın nənəsi idi. Birdən belə panik olub ki, bu deyici uşaq böyüyür, çox pis danışır rus dilində və məni nənəmdən ayırdı və çalışdı ki, o rus dili intervensiyası olsun. Amma artıq məktəbə gedəndə mən kifayət qədər dərbal daşırdım rus dilində. Ondan sonra da elə əsas rus dili olub. Sonradan təzdən mən qayıtmışam Azərbaycan dilinə. Yəni yazılarla da qədər, Dədə Qorqudla da qədər, yəni hansısa dostlarla da qədər. Amma aparıcı dilim indi də rus dilidir. Mən kitabxanamın əksər əsərləri rus dilli əsərlərdir.
Amma övladlarınızı Azərbaycan dilində oxutdunuz gərək ki, hə?
Bilirsiniz, hə, övladlarım Azərbaycan dili oxuyur. O da çox belə qəribədir. Məsələn, qızım konservatoriyada ki, mən istəyirəm rus sektoruna keçim. Mənə deyir ki, o sektorda az gülürlər. Amma bu deyim mənə kifayət oldu ki, mən onu çalışım rus dili sektoru. Ona deyir ki, o sektorda az gülürlərsə, bu çox vacib bir anlamdır. Amma təbii sərbəst danışırlar Rusca dilində.
Rəhmə müəllim, unudulmaq istəyəcək qədər tanınmısınız mı? Çünki eşitmişəm siz deyirlər unudulmaq istəyirsiniz, ona görə bu sualı verir.
Bəli, mənə elə gəlir ki, yaxınları demirəm də, nəvələri, ortaq ağalar, bəlkə bir neçə adam var ki, onlara mən lazımam. O cümlədən mən deyə bilərəm ki, biz son illər ciddi belə bir terapiya mərkəzi var, uşaqlar var, onların da yadaşına qalacağım. Ümumiyyətlə mən sayıram ki, onu unudulayacağam. Amma olsun ki, hansısa yazılar, hansısa kitablar yaşasın və mən yenə deyəm, istəyərdim ki, heç məni tanımadan o yazıların fikirləri yaşasın.
Niyazi Mehdi deyirdi ki, Rəhman Bədəlov çox mürəkkəb məsələləri şəkli görünə biləcək qədər izah edir. Nədir bu belə?
Mənə elə gəlir ki, mən tədricən sadələşdim. O dərəcədə mi sadələşdim ki, alaşılı oldum, onu deyə bilmərəm.
Kinoya nə bağladı sizi?
Kino təsadüf. Yəni, mənim həyatımda öt təsadüf çoxdur. Yəni, mən əvvəl filmlərə baxmaq istədim, baxdım və sonra dedilər ki, yaza bilərsənsə yaz, mən nəsə yazdım. Ümumiyyətlə, kino sahəsi olduqca mənə maraqlı idi. Kino ilə əlaqədar mən Moskvaya tez-tez getdim. Ona görə o təsadüfə mən minnətdar olmalıyam.
Çəkilmək istəməmsiniz heç?
Yox, mən çəkilmək istəməmişəm, amma bir dəfə Rasim Ocaqov məni filmində çəkmək istəyib. Otel otağı filmində tipajım da görünürdü. Amma mən gərginəm. Yəni daxili gərginlik var. Yəni kamera olan kimi mən gərgin oluram. Ona görə o gördü ki, məndə aktyor alınmayacaq və mən də təkid eləmədim. Mənim üçün vacib deyildi, belə deyək.
Daxili gərginlik dediniz. O sizin Əhməd Ağaoğlu ilə bağlı yazınızı oxudum, Əhməd bəy Ağaoğlu ilə. Onun fikirlərindən orada statlar gətirirsiniz. Orada var azadlıq, cəsarətə və sərbəstliyə söykənir. İndi hansısa...
Təxminən elədir.
Sizin azadlığınız onda nəyə söykənir?
Bilirsiniz, yəni bu vacib sualdır. Azadlıq deyilir iki növ olur. Biri daxili azadlıq, biri nədənsə azadlıq. Yəni, nədənsə azad olmaq mümkün deyil. Müəyyən qadağalar var, sən ona riayət eləməlisən. Amma mən daxili azadlığımı qoruya bilmişəm. Və məhz, bəlkə ona görə sağlamam. Xoşbaxtlıq çox, necə deyim, təftaraqlı sözdür. Amma özümü normal hiss eləyirəm ki, yəni mən özümü əzmirəm, peşman deyiləm. Və həmiyə deyirəm ki, müəyyən qazancım varsa, minimum qazancım varsa, ən əsas məzid azadlıqdır. Azadlığı qorusan, sən bu yaşda özü darmalı hiss eləyəcəksin.
Rəhman bəy, bu hər hənin bir daxili imperiyası var da belə götürəndə. Hı-hı. Məsələn, məndə də var.
Təbii.
Bax, sizin o imperiyanızda nələr yasaqdır?
Mən deyə bilərəm ki, başqasını aldatmaq mənim üçün çox ciddi yasaqdır. Və hətta məsələn həyat yoldaşıma mən o söz demiş, xoşuma gəlmir həyat yoldaşım, başqa söz yoxdur məsələn. O deyirdi ki, sən bəzi məsələ sadə ölürsən. Mən deyirdim ki, mən qorxmuram ki, məni 10 nəfər ağlatsın. Mən qorxuram ki, mən bir adamı ağladım. Hətta məsələn 10 adam məni ağlatsa belə, mən o bir adamı ağlatmayacağım. Yəni o mənim üçün vacib bir prinsipdir. O yasaqdır. İkinci imkan daxilində mən deyə bilərəm ki, heç yoxdur. Amma ümumiyyətlə mən həris deyiləm. Pula çox normal münasibətim var. Pul gir deyirəm, belə deyək də. O yasaqdır. Yəni mən deyəndə fikirləşirəm ki, bunun arxasında gedən azadlıq dayanır. Yəni ki, elə olarsan ki, heç bir keyfiyyət azadlığı boğmasın. O hisslərdir. Başqalara mən deyə bilmərəm ki, mən üsiyyətli adamam. Amma paxıldı deyiləm. Hətta mən məsələn yaxşı mənada paxıllıq eləyə bilərəm. Gündə işləmək imkanı olan adamlar mən paxıllığımı çatır. Yəni o istək var məndə. Təbii uşaqlara qarşı mən çox həssas olmağa çalışıram və mən çalışıram ki, əsəbləşməyim vətən əvvələrlə qədər. Amma da belə əsəbləşirəm. O məni incidir. Olduğu qəbul edir.
Bəs nələr hamıya olar?
Nələr hamıya olar? Vallahi mənə çətindir demək. Qorxmayasan. Həyata məsələn, vurulmağı qorxmayasan, məhbətdən qorxmayasan, çətin işdə qorxmayasan, qorxmayasan, çəkinməyəsən, qapalı qalmayasan. Məsələn, mən müəyyən dərəcədə qorxmuşam. Yəni, müəyyən yaşlarda, təxminən 30-35-40 yaşından sonra mən yavaş-yavaş dərk etməyə başlamışam ki, qorxma. Yəni, zərbədən də qorxma, ağrıdan da qorxma, məğlubiyyətdən də qorxma.
Amma adamlar qorxanda yalan danışırlar, ha?
Təbii, təbii. Yəni o qorxaqlıq, bəli, o qorxaqlıq qorxu gəlir, hamıda var da, bəli. Amma gərək çalışasan ki, qorxunu deyəsən. Yəni Kolçakın bir sözü var. Yəni qorxu varsa, gəlib qabağına gedəsən, irəli gedəsən. Qaçanda daha da artır o. Əlbəttə mən deyə bilərəm hər dəfə belə yerə bilmişəm. Amma bu fikir beyində varsa, müəyyən hallarda o kömək eləyir.
O dedizə vurulmaqdan da qorxmayasan. İlk dəfə vurulmağınız yadınızdadır?
Vurulmaq təbii vurulmuşam. Yəni mən amma deyim ki, çox vurulan adam deyiləm ki, məsələn, həyat boyu kəmiş kəməsi vurulum. Həyat boyu və məhəbbətdə də mən özümü stayer deyirəm. Stayer yəni uzun məsafəyə qaçalım. Və splitter deyirəm. Qısa məsafəyə qaça bilmirəm. Yəni mən puşki deyirəm ki, bir günə elə vuruqsun ki, yəni elə bir bütün ömrü ona həsr eləyib. O bacağı məndə yoxdur. Məndə uzun məsafə lazımdır. Mən yavaş-yavaş qaçıram. Mən ilk dəfə vurulmuşam neçə yaşında? 14-15 yaşında o yaxşı yadımdadır. Amma onu deyim ki, gənc yaşımda mənim məhəbbətlərim yəni məndə qalıb. Mən o barədə danışa bilməmişəm. Yəni mən o qədər qapalı olmuşam. Ona görə faciəli keçib.
Deyə bilməmişsiniz də belə.
Yox, heç vaxt. Yəni o müəyyən yaşdan sonra təbii yəni uşaqlar varsa, elə varsa belə demişəm. Amma ümumiyyətlə o sözü də deməmişəm mən. Ki mən məsələn səni sevirəm, bu sözü deməmişəm.
Uzun məsafə dediniz, o məzarı nurla dolsun deyirlər. Amma Liberta xanım sizin o uzun məsafənin yarısında qoydu. Tam axıra qədər getmək.
Təbii də ümumiyyətlə onu deyim ki, təxminən bir 10 il qabaq desəydilər ki, o qədər mən ondan çox yaşayacağım. Mən inanmazdım, o da inanmazdı. Yəni o sağlam görünürdü, mən həmişə xəstələnirdim. Amma ki, 30 ilə yaxın biz yaşadıq və əlbəttə mən həmişə deyirəm ki, mən həyatımda iki qadın məni yaradıb deyə bilmərəm, amma mənə enerji verib də, mən həyat eşqi güclü deyir məndə. O iki qadın məndən xeyli çox enerji olan qadınlar olub. Və onlar mənə elə bir o enerji veriblər ki, mən indiyəcən normal yaşaya bilirəm. Biz müəyyən normal sikl yaşamışıq. Yəni, o nəvəni görübsə, deməli, mən deyə bilmərəm ki, o müəyyən siklı yaşamayıb. Yaşayıb, əlbəttə mən istəyərdim ki, çox yaşasın. Və əslində istəyərdim ki, mən az yaşayayım, o çox yaşasın. Yəni, ola bilər ki, onun uşaqlara, nəvələrə xeyri daha çox olardı. Yəni, qadındır. Amma daha indi artıq onunla barışmışam və artıq o kədər işıqlıdır mənim üçün, mən artıq darıxmıram.
Barışmaq üçün nə qədər vaxt lazım oldu?
Mən deyim sizə ki, mən ümumiyyətlə cavanlıqda küsəndə illərlə barışa bilmirdim. Amma indi bəlkə dərin küsmürəm ona görə, mən dərhal məsələn, özüm söz açə bilərəm. Adam mənə yaxındırsa, yaxın deyilsə mən əksinə çox şad olaraq ki, küsmüş, heç danışmaq ehtiyacı yoxdur.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz fəlsəfə elmləri doktoru Professor Rəhman Bədəlovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Axır vaxtlar deyirlər, daha çox hirslənirsiniz. Olur belə.
Bilirsiniz necədir? Mən bəzi məqamlarda dözülməz olmuşam. Və hətta hösələm hösələsiz olmuşam. Bax, belə daha dəqiq olamam. Yəni, bu kin də deyir. Ona görə sevirsən ki, mən qapalı yaşamağı sevirim.
Hamama getməyi də xoşlayırsınız deyir.
Yox, çox. Yəni, hamam...
Hətta 2-3 dəfə.
5-6 il olar ki, bir dəfə gedirəm, yəni səhətlə alaqədər. Amma artıq 25-30 ildir mən. Məsələn, 3-cü günlər axşam müəyyətlə heç yerə getmirəm. Yəni, hamam günüdür.
Hamam
günüdür. Qədəs gündür. O hamam artıq ritualdır, mərasimdir. Yəni, adı kimək deyildir.
Orada hamam dostları olmalıdır.
Hamam dostları da var. Əsas odur ki, tamam boşalırsan, zaman haqqında fikirləşmirsən, zaman səni boğmur. Yəni, heç yerə tələsmirsən, vurduxmursan. Hətta məsələ olur ki, bəzi yazıları mən hamamda fikirləşirəm. Dostları gəldikdə, yəni mən onlarla hamamdan kənarda demək olar ki, görüşmürəm. Və onların da belə deyək də, görünə ehtiyacları yoxdur ki, mənlə görüşsünlər.
O zaman dediniz, zamana münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, zaman əlbəttə mən məsələn fikirləşirəm ki, mən hansısa başqa dövrdə yaşamaq istəyərdim. Mən istəyərdim ki, kibar adam olub, deyək ki, 18 Fransada dövrün ilk dövrlərində yaşayayım. Ümumiyyətlə, qlobal dünya mənim dünyam deyil. Amma yəni bu dünyaya uyğun da yaşayır, yaşayacaq və deyim ki, onun belə tam sıxır məni deyə bilmərəm. Əlbəttə, Azərbaycan mühiti indi məni sıxır. Amma indi mən üçün o qədər vacib deyil. O Çexovun məşhur səsi var, Albalı bağı var. Mən dedim ki, mən artıq Albalı bağında yaşaya bilirəm. Azərbaycan yoxdursa, deməli, Azərbaycanda yaşamıram. Yox, dünyada yoxdursa, deməli, daxilimdə var. O Albalı bağında mən yaşamaq istəyirəm artıq. Artıq Albalı bağında kədara çıxıram, danışıram, amma heç kəs başlaşmır ki, bu artıq Albalı bağının içində mən yaşamalıyım.
Nədən qoruyacaq o Albalı bağı sizi? Nə verəcək Albalı bağı?
Albalı bağı mənə, yəni, başqaları ilə, belə deyək, dərin ünsiyyəti ehtiyac yoxdur. Yəni, artıq mənim həyatımda nəvələrdir, kompüterdir və bilik dünyasıdır da, kitablardır, nə bilim, internetdir və s. Yəni, o qat var. Yəni, bu əslində budur. Siz deyəcəksiniz, mən dostlar, ümumiyyətlə, dərin dostluğa məndə meyil yoxdur. Dərin ünsiyyət məndə bircə qadınla olur.
Ətraf ümumiyyətlə sizə necə görünür, bax, indi?
Dünyanı götürsək, mən dərin böhran içində olan bir dünyanı görürəm. Bizdə isə, əlbəttə, babam, yəni bədər kəndçi olub. Yəni kəndçilərə yuxarıdan aşağı baxmıram mən. Pis mənada kənd var. Yəni şəhərə gəlmiş kənd var. Biri var kənddə, bir də var kənd şəhərdə. Məsələn şəhərdə toyuq küçədə gəlməsin gəlir. O şəhər bizə elə gəlir ki, sadə şeydir. Nə olacaq? Toyuq qaçacaqdır. Yox, sadə şeydir. Yaxud şəhərdə kənd sayağı özü aparılırsansa dağılır bu. Bu mənada əlbəttə
kənddə də yəqin ki, şəhər sayağı aparmaq olmaz.
Orda təbii. Orada müəyyən əxlaq var. O əxlaqa riayət eləməsən, münasibətlər pozulacaq dərhal.
Nənənizin şalından daha çox şəhər iyi gəlirdi, yoxsa kəndi?
Nənəmiş şalından daha çox əlbəttə kəndi iyi gəlirdi. Amma artıq necə deyim, o fərddir. Yəni mən ümumiləşdirə bilmirəm ki, nənəm mövcud bir insandır. Amma mən sizə deyim ki, o məsələn indiki dövrdə mən dərinə getmək istəmirəm. Fikirləşirəm ki, məsələn, nənəmin babamınla nigahı indiki dövrdə baş tutmazdı. Yəni, nənəm onu atardı. Nənəm ola bilər biznesmen olaydı. Yəni, onun çox enerjisi vardı. Babam çox sentimental idi. Ona görə, yəni, bir tərəfdən kənd qoxusu gəlirdi. O, biri tərəfdən mən başa düşürəm ki, onu başqa situasiya keçirsən, neçənci ildir əmədə gedib. Təxmin eləncə illərdə. Deməli, o dövrü yaşayıb da, İngilab dövrü və s. Ona görə, yəni, kənd qoxusu deyəndə keçmişin qoxusu. Və belə daha da keçmişin qoxusu.
Niyə nənənizlə qalırdınız?
Yox, o da çox sadədir. Anam tələbə idi və mənə fikirləşirdi ki, o dərsi də məşq olmalıdır, deyək ki, uşaqdır. O yüzden gəlir fikirləşirdi, bütün analar kimi ki, o bacarmayacaq, o cavandı, gəncdi. Ona görə məni götürdü, özü saxladı.
Rəhman bəy, Bakıda anadan olmuşsunuz, Şuşa və Səlyan, səhv eləmirəmsə. Hansı şəhər necə bağlayır sizi?
Bilirsiniz, bu çətin sualdır. Mən sizə deyəm niyə. Əlbəttə, Şuşa mənə daha yaxındır. Şuşa gözəldir. Yəni, Şuşada mən Səlyanda daha çox olmuşam. Nəinki Şuşada, amma Şuşada 3 yay dalbadal mən olmuşam. Yəni, özdə ki, yəni, babamın evi vardı. Mən ora nənəmlə gedirdim. Yəni, orada qalan zaman məndə daha çox həkk olub şuruba. Nəinki Səlyan. Səlyan əhvalatları işəndə döyür. Ona görə, yəni, müqayisə ilə mənə çətindir.
Nənəniz öləndə nə baş verdi?
O ilk ciddi itki idi və mən çox şeyi onda anladım. Onda mən özüm də cavan adım, tələbi idim də. Mənim üçün, məsələn, o vaxt böyük bir kəşf idi ki, 90% ağlayan adamlar riyakarcasına ağlayır. Yəni, bəli, bütün insanlar ağlayanda ciddi ağlayırlar da. Və bir çox qohumlarımın, məsələn, məni görəndə, göz yaşlarını tökəndə, məni qucaqlayıb öpəndə, mən sonradan başa düşürdüm ki, bu axı qeyri-normaldır. O, məni xeyri darıxdırırdı. Yəni, mən öz kədərimi istəyirdim ki, başqalarından artıq gizlədim. İlk günlərdə mən istəyirdim ki, hamı görsün ki, mən necə kədəriyəm. Sonra başladım. Və o itki dərin idi. Ona görə ki, mən indi həyatım elə gətirib, mənim doğma evim nənəmin evi idi. Yəni, valideynlərim evi deyirdi. Mən axıracı və anam hətta darıxırdı, yəni mən bunlar deyəndə, amma yəni, həyat elə gətirib. Həyat elə gətirib. Və mən evi itirdim mən. Yaxud mən deyə bilərəm ki, yoldaşım, həyat yoldaşımı itirəndə, mən elə oldu ki, təxminən 6 aydan sonra krama getdim. Və sonra fikirləşdim ki, məndə dərhal vətən itdi. Ev itdi. Nə evim var, nə ailəm, nə vətənim. Mən belə bir anlayış məndə oldu ki, məndə heç nə yoxdur.
Mən bu necə idi bunu hiss eləmək?
Birdən hiss eləmək elə idi ki, mən həmişə Bakıdan harasa gedəndə məndə bir oyun vardı, daxil oyun. Yəni bir günkü qabaq mən sayırdım ki, neçə saatdan sonra mən Bakıda olacaq. Mən gördüm ki, onu saymıram mən. Saymaq istəmirəm mən. Və ondan sonra mən artıq saymıram ki, neçə saat sonra Bakıya gələcəyəm. Yəni o məqamı gözləyirdim mən ki, qapını açacaq evə girəcəyəm. O məqam artıq yoxdur. İndi məlum oldu ki, o məqamsızdır yaşamaq olar və yaşayıram, amma artıq müəyyən dərəcədə var o mənadakı nəvələri görür. Amma o, necə deyim, o həssaslıqla, o intizar yoxdur artıq. Ona görə fikirləşdim ki, artıq məni cəzb eləyən yer yoxdur. O yerdir, nədir ki, o vətəndir, ailədir, evdir.
Bəlkə bu dünyadan getmək?
Yox, sonra məlum oldu ki, yəni bu dünyanın bəzi nimətləri mənə xoşdur, mən ona görə özümü intihar eləmədim. Mən təxminən bir ilə kişələri eyləndim. Sonra evi dəyişdirdim və indi artıq cəzibə var, ona görə mən tək yaşayıram.
Amma intihar barədə düşünürdünüz?
İntihar barədə belə deyim, ciddi düşünmürdüm. Ona görə ki, mən ümumiyyətlə, yəni necə deyim, intihar meyilli adam deyiləm. Çünki o yenə bir jestdir, o jest xoşlamıram mən. İntihar da bir jestdir.
Rəhman bəy, bax, mən indi sizə baxıram, belə deyək, təbii 45-50 yaşın yaxasından tutub buraxmayan adam təsiri bağışlayırsınız. Yəni 71 heç demək olmaz sizə. Bəlkə təzdən başlamaq olar.
Yox, yəni ki, iki nəfərin tənhalığı dəhşətdir. Yəni bir nəfərin tənhalığı dözmək olar, amma iki nəfərin tənhalığı, mən məsələn, mənəki adam üçün iki nəfərin tənhalığı dəhşət olardı.
Yəni siz başqa bir adamı da tənha eləmək istəmirsiniz?
Yox, yox, başqa adamı özümə də yazığım gəlir.
Rəhman müəllim, 71 yaşında nəyiniz var?
Çox şeyim var. Mənim nəvələrim var, sağlamlığım var, dostlarım var. Mənim elə işim var ki, mən orada özümü normal hiss eləyirəm. Məni, belə deyək də, özümü sıxmayaraq mən yaşayıram. Yəni, heç kəsin mənim üstündə hökmranlığı yoxdur, heç asılıq yoxdur məndə. Və mən nə istəməliyəm? Yəni ki, mən həmişə, mən ümumiyyətlə deyirəm, həyat boyu mən qalib gəlmişəm, yəni məğlub olmamışam. Yəni kiçik məğlubiyyətlər olub, ümumiyyətlə, hətta mən deyə bilərəm ki, bundan pis ola bilərdi, bundan yaxşı ola bilməzdi. Bundan nə ola bilərdi? Düzdür, həyat yolaşım sağ ola bilərdi. Onu danışmadı, o başqa, heç deyim, o başqa silsilədə ola problemdir, biz başqa şey deyirik. Mən bundan çox ola bilməzdi. Kimsə deyə bilər, hətta mən sizə deyim ki, mən 60 yaşım olanda, onda da mən imtina eləyirdim və Tehran Əlişanoğlu tanıyırsınız, o bir TV aldı. O, ona mən dedim ki, mən qalib, o hətta başlıq yazdı ki, qalib, Rəhman özünü qalib sayır, belə bir şey yazdı. Mən dedim ki, əlbəttə çox bir adam var ki, fikirləşdə ki, bu nəyi var ya bunun, bir mənzilli otağı var, maşıdı yoxdur, bağı yoxdur və s. yoxdur. Xaricə getmir, nə bilim, istirahat eləmək böyük qalar yoxdur. Bu nəyə razıdır bu? Amma onlar mənim gözümdə baxsalar, görərlər ki, bu həyatın ləzzəti çox böyükdür. Və bu yaşda başqa şey arzulamaq günahdır, günahdır.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz
üçün. Dəyməz, sağ olun.
Bir dənə də sonda bir şey soruşum. Bu söhbətimizin musiqisi var idi, yoxsa yox?
Var idi. Musiqisi də o idi ki, yəni bir tərəfdən sadə idi, o bir tərəfdən də dözümlü idi. Yəni, siz özünüzü yox, məni eşitmək istəyirdiniz. Ola bilər ki, başqa janrda başqa cür aparmaq ağlar özünə. Bu janrda düz deyir, siz deyirsiniz, mən gəlməyəcəkdim. Amma da bura gəldim, burada qaça bilməzdim. Gəlməyəcəkdim. Ona görə ki, mən yenə sayıram. Yəni, bu vacib deyil.
Belə, biz ayrılan vaxt başa çatır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz fəlsəfə elmləri doktoru Professor Rəhman Bədalov idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Her gün, her saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.